Айде сега дайте да продължавам.
Аз може би, за да съм по-ясен, трябваше да ви кажа как се реализира най-напред съвсем просто извикване на команда от Shell. Когато извикваме някаква команда, как се реализира това в Shell. Примерно, ls-l, напиша какво се случва.
Ако го напишеш, ще ми изкара списък на файловете в текущата директория. Не, това е поведението.
Това са файловете в моята главна директория, която е за моя потребител. Лъса само без параметър, изважда само имената на файловете. Пробвайте и ще видите. Ви нали си инсталирахте вече Unix на вашите компютър? То дава съвсем кратък списък и го подрежда на конзолата, така че да ги видим като имена. Пък ls-l дава и друга информация. Коя е директория, какви права има за достъп до нея, кой е собственика на файловете и разни други неща. Кога са създадени, нали виждате дати там, кой файл, кога е пипан последно, кога е променен. Малко по-подробен списък. Значи, когато пуснем една обикновена команда към Shell-а, той прави горе-долу същите неща, като по ная поредица, която ви разказах за пускане на два процеса, свързани с тръба, само че някои детайли ги пропуска, ненужните неща не ги прави. Защото тук само искаме да пуснем един процес и да изчакаме да свърши своята работа и да видим какво се получи. И всъщност, ако името на командата ми е P1, тогава Shell-а пак ще направи един fork, в главния процес ще стои и ще чака да свърши дъщерния само, т.е. той ще се седи и ще чака, а пък процеса, който е наследник, ще направи екзек на тая команда ls-l, ако конкретно за тая команда. Той че Shell-а много просто пуска неща да се изпълняват, т.е. той при всяко извикване на команда си прави fork, т.е. раздвоява се две копия, прави свой за всеки процес, който трябва да стартира. В дъщерното копие пуска процеса да се изпълня, в бащеното чака да завърши изпълнението на дъщерния процес, за да види нещо, дали е станала грешка, да потвърди информацията, което е точно. Сега да продължим нататък. Значи, ако да видим тия неща, какво правят. Тия другите символи в Shell-а, какви функции може да изпълняваме с тях. Стрелките, или те са всъщност символите за по-голямо и по-малко в езиците за програмиране, които ползваме, в Shell-а играят такава роля. Те променят мястото, пак манипулират файловите дескриптори. Те изменят начина, по който се интерпретират от програмите файловите дескриптори. Нормално вие като сте учили програмиране са ви казали, че входа ще се получава от клавиатурата, изхода ще се пише на екран. С тия стрелки можем да кажем входа и изхода да не се получават от клавиатурата и да се пишат на екрана, а да се четат от файл и да се пишат в файл. Те са манипулатори, които пак променят начина на работа с файловите дескриптори преди да бъде пусната програмата, преди да бъде стартирана програмата, която ви е, както при пайпа. Там първо конструираме тръбата, закачаме двата процеса към нея и тогава стартираме програмата и тя работи с други файлове, не с тия, които са подразбирани. Тук е с пренасочването пък закачаме програмата не към клавиатурата и към екранчето, ами я закачаме към някой файл. Значи, ако искам резултата от тая команда да не излезе на екрана ми, да се запише на файл, ще го направя така. Тук Тук изписвам името на файла, така че да разбирам какво пише. Ето, вижте го сега. Вижда ли се на... Ако искам да се изпълня, че пусна лоса минус L, но ще изпълня този символ, т.е. тая надясно стрелката или символа по-голям. Все едно казвам резултата от работата на командата лоса минус L да не излиза на екрана, а да се запише в файл 1.tht. Да го пусна. Вижте, нищо не излезе на екрана. Сега, ако искам да видя кой има в този файл, това беше командата за разглеждане на файла cat. Мога с cat да го разгледам. Или с текстов редактор. Аз тук имам текстов редактор, който е малко по-графичен. Той пак си е най-обикновен текстов редактор, но работи в графичен режим. Ето, говорим за текстовия редактор и вече мога в текстовия редактор да работя с тия данни. Тоест файла, това, което нормално излиза на конзолата, аз с проста, с този символ за пренасочване го пратих в файл. Сега да затворя този текстов редактор, за да си гледаме какво става. Стана ли ясен механизма на работа на това? Как да го реализираме? Ами пак по много прост начин ще го реализираме, като използваме тия неща, за които миналия час ви говорих, тия обращения към ядрото. В нормалната поредица fork.exec, която създава копия на shell и след това го замества с командата, която изпълнявам, аз пак ще изпълня нея, но в дъщерния процес, породения процес, след форка, тук някъде трябва да shell-а прави следното. Той отваря нов файл за писане. Той прави извикване към, мисля, че така се казва в C. Ще отвори нов файл със съответните параметри, да каже, че е нов файл, че там ще се пише. И името на файла ще е това име. И после, какво ще трябва да направи? Някой може ли да ми подскаже, като си спомните миналия час, какви неща правихме с тръбите? Дъб ще трябва. Първо да затвори стандартния изход на този процес. Значи ще затвори fclose или close там, както е, аз не ги знам имената на... Нали, ако пиша грешни имена на функции, не ми се сърдете. Трябва човек да си чете малко страницата, за да види как става това нещо или да пише постоянно програми, пък аз избягвам да пиша програми. През последните 10 години съм написал 2 или 3. Не съм експерт в детайлите. Трябва да затвори стандартния си изход и след това да направи дъб. Дескриптора, който е тук към... Нали, тук, ако този файл дескриптор, той се връща като резултат от извикване на тая функция. Някаква така, в този смисъл поредица ще е. Тъй, че тия манипулация изшела много мъничка програма. Тя използва и тия хитри функции за работа с ядрото. Набързо ги, все едно ги прави тия трикове, които ние ги използваме на готово вече в синтакса. Shell. Но механизма на работа е доста прост. Сега, за да... Другите неща вече ще ги разкажа по-набързо. Значи, той пък, този символ, ще пренасочи файл към входа на процеса. Аз вече записах изхода на lusa-l в този файл 1. Сега ако искам греб да направя на тия данни, но Грепа трябва от някъде да се вземе данните. Ако не му кажа откъде да ги вземе, мога да греп такъв образец да дам. Да видя какви текстови файлове има в моята директория. Греп тъката, обаче откъде ще взема данни от файл едно тъката. Грепа не му казвам от кой файл да чете, казвам да чете от стандартния изход, но на стандартния вход, но към стандартния вход закачам файла, който вече създадах. И трябва да ми изкара всички имена, които съдържат тъхата като подстринг. Има само един такъв файл, това, който току-що създадах. Две стрелки, като напишем, това означава да пишем пак в този файл, но да не го създаваме като нов празен файл, ами върху, ако има съществуващ такъв файл, да дописваме в него. Тоест, ако вече има файл с някакви данни в него, да не го изтриеме и да пишем от началото му, ами да пишем от там, където свършва. Тоест да дописваме. Сега ще демонстрирам това с файла, и това файл е на там него, ще напиша да допишем. Какви процеси в момента имам активни, ще ги допиша към файл едно. Ще пусна да ми извади списък на активните процеси, на процесите, които в момента са в някакви състояния стартирани. И да го разгледаме пак. Вижте, до някъде е резултата от командата ls, после почва списък на процесите. Тук вече се получи доста голям файл, защото имам, нали, знаете, че има към 150 процеса в една нищо не правеща машина. Ако се върнем към другите комуникационни канали, за които ви говорих миналия час, има команда пък да видим какви конекции, какви връзки между процеси има, които са от този тип сокет, които са двустранни връзки за разговори между програмите. И специално сървърите, мисля, че с такава опция са разглеждат netstat, състояние на мрежата, минус L голямо или минус L малко. Не, минус L ще е. Това са, все едно, моя компютър има пуснати различни програми, които са сървъри и които подслушват интернета или самия компютър за други процеси, които да станат клиенти и да се свържат с тях. Те са доста, но специално тия, които са голям списък ми извади. Тези, които подслушват интернета, са в началото. Сървърни програми. SMTP е пощенски сървър. Secure Shell имам някакъв сървър, който очаква от друг компютър да влезе и да се закача чрез сигурна връзка и така нататък. Има такива програми за статистика и те ви дават ви списък на процесите, които очакват да обслужват клиенти. Тези последните пък са тип Unix сокет. Това са пак до странни връзки, но те не са изпълняват през интернет конекциите, връзките не се реализират в интернет, ами са между процеси в самата машина. Значи в моя компютър има няколко програми, които очакват да получат поръчки от други програми и да ги изпълнят. Такъв тип програми се наричат демони в Linux, които се стоят, работят и чакат някой да ги потърси, да му свършат някаква работа. Но те не са в интернета, те са да обслужват работата на процесите в самата система вътре. Има специални начини за използване на пренасочването, когато имаме, искаме да не стандартния изход да запишем във файла, а стандартната грешка. Грешката, то е файлов поток, който програмата ви използва, за да дава съобщения за грешки. Сега, за да не ви излъжа, или е 2 наклонена черта и
обратно.
Така ли беше? Не знам дали няма някакъв специален символ пред двойка. Така ще, понеже има два изходни дескриптора. Единия беше стандартния изход, другия стандартната грешка. Трябва, когато искаме да пренасочим стандартната грешка, да променим малко синтакса, да окажем на шела да насочи стандартната
грешка. Всъщност, по този начин може да се пренасочи всеки дескриптор за вход или за изход от нещо. Идеята е, че всъщност нулеви и първи дескриптор, които са стандартния код и стандартния изход, са игнорирани в вариант записане, понеже се използват най-често, а останалите можете да ги пренасочите по такъв начин за код или за изход.
Да, вероятно това, което каза Славия така, но аз детайлите не ги знам, ако искате точно да разберете как го прави Shell, трябва да четете неговата мал страница или оня PDF документ, който ви показахме на лица. Това сигурно вече разбрахме какво прави. Той създава поредица от процеси, всеки от които, нали, ако няколко пъти го използвате, може няколко процеса да ги закачите във верига. Първия процес изпраща данни на втория, втория на третия и така нататък. И всъщност това сигурно означава създай комуникационна тръба, пайп, и процесът преди това сигурно ще изпраща в тая тръба байтовете, а другия след нея ще ги чете на стандартния си вход. Единия ще ги изпраща на стандартния си вход, другия ще ги чете на стандартния си вход. Другия интересен символ, който променя начина на работа на командите, е този. Ампърсант. Като пуснете процес и след него сложите този символ, този процес се стартира, обаче Shell-а няма да чака да завърши изпълнението му, ами веднага ще ви даде възможност да пускате други неща. Тоест паралелно ще върви, значи при нормалното стартиране на процес от Shell-а, когато ви е изкарал промпта и му кажете пусни еди коя си програма да свърши някаква работа, Shell-а прави копия на себе си, пуска дъщерно копия тая програма да се изпълнява, но самия той седи и чака тя да завърши. Той не работи през това. Той чака тази програма да завърши и нищо друго не може да правите с него. Ако обаче я пуснете с този ампърсант отзад, тогава му казвате пусни тая програма да работи паралелно с Shell. Тоест, той пак прави това копия, пак го стартира, но вече не изчаква завършването, а оставя програмата да работи. Нарича се в бакграунд режим. Сега къде са входовете и изходите насочени? Някъде. Тя си пише, някъде и си четема. Трябва да е указано откъде точно, защото конзолата не може да я ползва. Забранявай се да ползва конзолата. И тя се работи дълго тая програма. А пък конзолата Отново е на наше разположение. Аз сега тук ще пусна текстовия редактор, да видим дали ще стане правилно. Значи това с G-Edit, дето го правих. Пускам се да редактирам този файл. Ако го пусна нормално, вижте какво става. Първо ще го пусна нормално, да видите какъв е проблема. Пускам го нормално. Ай, ще го намаля този прозорче, за да виждаме и двете прозорчета. Тук ми е конзолката. Тук ми е редактора. Редактора сега работи. Това е активният процес, който Shell е пуснал. И аз мога с курсора да ходя нагоре-надолу, да пиша из този файл, да правя нещо. Обаче Shell-а ми е блокиран. Е, тук ми мига курсора, защото чака тая програма G-Edit, която се казва редактора, да свърши своята работа. В момента той седи в едно преспано положение и ще тръгне чак когато затворя редактора. Ако обаче се пусна редактора в background режим, сложа този символ, вижте, Shell-а си работи. Редактора работи и паралелно с него работи и конзолата. Тук мога да продължа да върша друга работа. И двете... Ми трябва да се затвори май. Айде да видим какво ще се случи, като затворим. Затвориха се и двете. Значи в Unix има такава връзка, аз ви казах. Това не е, в една операционна система не е необходимо да се поддържа такава силна родителска връзка. Но ако в Unix убиете един процес, умират всички негови наследници. Има начин да се каже, да се убие процеса без да умират наследниците, но по подразбиране такъв е начинът на живот на процесите. Те са свързани с едно като едно дърво, всеки знае кой му е родителя и когато някой родител го спрети, принудително се спират всичките наследници.
Също точно демоните, за които говориш преди малко, са такива процеси, които са, и ме казвам, не гледай родителя си кога завършва, тебе те интересува само единствено да се затвориш, когато ти си приключиш или когато операционната система спре да работи.
Значи това са вече методи за конкретната операционна система, какви опции има на работа с процес. Трябва изрично на процеса да му се каже да започне независим живот, така да се каже, да се отдели от родителя и да излезе на квартира. Да не е в къща. Този инструмент, той пак е създаден в ранните Unix, когато човек е имал само една конзола истинска на разположение и ако трябва да пусне някакво бавно изчисление, което ще отнеме часове и дни, да не му се блокира достъпа до компютъра. Той го пуска в фонов режим, тогава вече в системата работят поне два процеса. Конзолата, с която той съобщува с компютъра програмиста и изчислението му, което се извършва някъде в паметта на машината паралелно. И по-останал тия основните символи е той, да кажем, какво прави. Тоест пък е най-простия. Той просто е разделител, ако искате няколко неща да поръчате, да кажете и това, и това, и това, ги извърши едно след друго. Нали, ако напишете няколко извиквания и ги разделите с точка и запитайка, първо свърши тая работа, после тая, после тая. Един по един пусни всички команди, няколко команди да ги напишете на един ред и да ги пуснете последователно във време. Това върши този символ. Примерно, пусна такава луса, PS, без никакви опции, за да се вижда на екрана по-малък да е изхода. Първо да пусна списък на всички файлове да ми се покаже и след това кои процеси са наследници на моя Shell. Ето, изпълниха се и двете команди, една след друга. Първо, значи тук Shell-а пуска тая, изчаква да завърши, точката за питайката означава свърши тая работа, ма до края, после свърши и другата работа. Последователно стартиране на няколко неща. Това е удобно, защото ще видим по-нататък, че не може да пишем програми. И когато пишем програми, това е едно блок, поредица от извиквания на дейности, които едно след друго да се изпълнят последователно, както в езика си пишете поредица от оператори. И пак ги разделят май с точка и за това, ако се разделят. Там по същия начин. Тато и са такива контролни символи, които управляват начина на работа на нашите поръчки към шела, какви неща да свърши. Сега, миналия път аз говорих за често срещани и важни команди, които дават информация за системата. Едното беше LUSA, другото лист на файлове, това е процес, стейтмент, списък на процесите. С разни MAN страницата може да видите кога разширените опции, какви неща ви изкарват на екрана или в файл, може да ги пренасочите или да ги подадете към друг процес. Говорих ви за филтри. Grep, Cut, Sort, за програми, които не кът файлове. Cut. Cut е покажи или кой си файл, прочети файла от файловата система и го прати на екрана, ако само един файл дадете като аргумент. Ако дадете няколко файла, това е всъщност същинската семантика на Cut, идва от concatenate. Залепи няколко файла. Ако дадете три файла, той ще ги прочете един след друг, ще ги залепи в един нов голям файл и ще го изкара на екрана. Всъщност той не ги лепи никъде. Той чете един по един файловете от файловата система и ги подава към конзолата на стандартния си изход. Той вътре в себе си не поддържа никакви масиви данни. Само един байт чете и един изкарва. Cut е най-простия филтър. Той чете байт от стандартния си код и изкарва байт на стандартния си изход. Като му дадем някакви аргументи, той ги възприема като имена на файлове и ги отваря и от тях чете.
Добре, как може два файла с кода?
Моля?
Само разкажете как може да отворим два файла с
кода? Ние не ги отваряме, ние ги залепяме. Значи, айде сега ще направим PS-. Това ще е списък на всички процеси, ще го запиша в файл 2. И съдържанието на директорията User ще я запиша в файл 3. И сега ще направя cut на файл 2. И вижте, той файл вече е доста, значи той първо в началото му е списъка на всички процеси, а в края е сложил не това, което поръчахме да се извърши. Просто залепя все едно от двата файла, но той всъщност, нали ви казвам, той нищо не залепя. Начинът да го прави е да отвори първия файл, който му е подаден, да изчете всичките му байтове и да ги изпрати на стандартния си изход, без никакъв вътрешен масив да ползва. После ще прочете от втория файл всички байтове, ще ги изпрати. Ако исках сега тия неща да ги запиша в файл, двата залепени файла, трябваше да ги пренасоча към някой трети. Така, и значи аз тия неща вече ги споменах като инструменти, филтрите и командите за разглеждане на състоянието. Сега днеска за пръв път употребих една нова команда, netstat, която дава информация за състоянието на мрежата. Най-общо тя дава информация за отворените комуникационни канали. Дали ще са между вътрешни процеси, такива тия двойни пайпове, двойни тръби, които двупосочно може да пращаме данни, се наричат Unix сокети, или ще са мрежови връзки, или са друг вид връзки в интернета. Не всички са като сокети, има и друг вид свързвания в интернет, друг вид комуникационни канали. Или пък може да ви даде информация и за мрежовите карти, за конфигурацията на машината, но тези неща ще ги учите в курса по мрежи. Вие учите ли такъв курс? Представи ли? Учите. Вероятно там тая инструкция ще детайли ще обсъждате как да разберете какво става в интернет мрежата. Тя също е статистически инструмент. Дава ви информация какво става с вашите връзки в комуникационните канали, които съществуват в операционната ви система. Редно е днеска вече да ви спомена нещо и за други важни инструменти, които се ползват често и масово за манипулация на файлове. Ние до сега само може да разглеждаме файлове, но е хубаво да знаем как да създаваме, унищожаваме файлове, как да ги копираме, изтриваме, да ги местим. Значи, важната инструкция, инструмента за копиране е КП. Тази команда копира файлове, които и укажем като аргументи в някакво място ги праща или в нов файл с... Но трябва да видим как работи, какви са и аргументите. Значи, source и dest единия начин да употребим, т.е. откъде да вземе файловете и къде да ги прати. Ако това са имена на файлове, тя ще го... Стария файл ще го прехвърли в нов файл, ще копира съдържанието, но dest ще е новото име на файла. Другия начин да използваме е да й кажем група файлове, в коя директория да ги запише. И още някакъв начин. Значи, тия работи в детайли ще ги четете в MAN страницата или с експеримент ще ги установите. Но тая команда копира файлове. Тя създава файл със същото съдържание, но вече го слага на някакво друго място или с друго име на същото място. Другата важна от тази група е move. Името подвежда, защото по различни начини на употреба и различни неща правят. Значи, едната употреба, която горе-долу съответства на името, е да премести файла от едно място на друго. Може няколко файла, група файлове да зададете, те ще се преместят от старото място, ще бъдат изтрити, но техни копия ще отидат на новото място. Понеже и тези файлове, дето сега ви ги правя, не ми трябват на мене в главната ми директория. Аз направих вече няколко такива файла. Три. Файл 1, файл 2 и файл 3 тхт. Не искам да ми създадат главната директория и ще ги преместя някъде другаде. Но вижте как го използвах тук. Ползвах образец, когато искам да кажа на командата ls точно кои файлове да ми покаже. Аз използвах такъв образец. И той, тия правила за образеца важат за всички команди, които манипулират с групи файлове. Значи аз така да се припекува са. Това обозначение, вие сте го виждали и от... Вероятно, вече като сте работили в компютър. Казах и да ми даде списък на всички файлове, които името им изглежда така. Това е стринг, който задава група имена. И това формално го наричаме регулярен израз. Това е стринг, който задава, има символи със специално значение. Тук символа със специално значение е звездичката. Значи, всички файлове, които започват с фил и след това има какво да е. Въобще звездичката може да бъде сложена навсякъде. Това ще означава пък всички файлове, които започват с фил и завършват на точка тхт. Начинът за конструиране на такива образци е сложен. Аз ще взема да го науча и ще ви го разкажа на някоя лекция. Но в момента не съм много наясно точно какви неща използваме като такива специални символи. Може разни неща за записане в скобки. специален синтаксис има за описване на регулярните изрази. Те са съвсем буквално групата от низове, които съответстват на този израз, съвпада с понятието регулярен израз в смисъл на това, което се случи в курса по езици, автомати и изчисления.
Всъщност съвпада до някъде, това е лавкартите в шелския език са по-мощни, колкото автомати.
Да, но можем да си мислим за някакъв минимален Unix, че това са точно това, което в курса по езици, автомати и изчисления сте учили като регулярни изрази. И знаете оттам, че те са еквивалентни на, могат да бъдат превърнати като езици за разпознаване, могат да бъдат разпознавани с недетерминирани крайни автомати и с детерминирани крайни автомати. Това, което твърди теоремата на Клин. Ако сега се върнем към този курс, който вече сте го слушали, би трябвало част от вас да са се взели дори изпит. И понеже крайните автомати са неща, които са много прости, можем, нали, самата операционна система, такъв тип изрази, тя ги разглежда като регулярни изрази в смисъла на Клини, после ги превръща в недетерминирани крайни автомати, после ги превръща в детерминирани, после ги минимизира. Алгоритъма на Майкъл Ниро отидеше за минимизация. Изпитвали ли са за това? Само, че не го прави на ръка, а го прави с програма. Вие сте го тренирали да го правите на ръка. И когато се направи този минимален крайен автомат, т.е. имената на файловете му се подават като поток, име по име, и всяко име той ако го разпознае, значи съответния файл, че е от езика, съответния файл отговаря на зададения образец и това нещо ви го изкарва на екрана. Но точно как изглеждат в шела регулярните изрази, как ги записваме като синтаксис, ще взема да прочета и ще ви го разкажа. Та, командите copy и move работят също с такива образци. Само, че move в единия начин на употреба, ако кажете move първи файл, втори файл, ако зададете две файлови имена тук, той няма да премести нищо. Само ще преименува файла. Това ще е едно старото име на файла, това е новото. Сега трябва да видим в документацията, ако правим move на файл в някакво място, някаква директория. И обикновено там аз задавам със същото име да я запише файла. Ако тая директория е в същата файлова система, файла задължително се мести, т.е. се стрива се от текущата директория и се праща в новата. Или от която сме казали тук като по-дълго. Ако обаче е на друга файлова система, на друг диск, ако се развие действието, трябва да видим какво се случва. Дали ще го копира или ще го премести само. Поне инструментите, които са аналогични и работят с мишката, когато са на различни дискови устройства, правят копиране, когато на едно и също файлите файла го мърдат и го местят. Но в мишката трябва да го премести винаги, но това трябва в моя страница да прочитаме. Другите команди от тая група са за... Миналия път ви казах, файл да търси всички файлове, които отговарят на определени условия. Тя има много опции и пак използва образци. Команди за правене и за унищожаване на директории. За манипулиране на директории. mkdir, remove.dir и команда за изтриване на файлове. Е, тази е най-страшна. Много внимавайте за я употребявате. Когато сте в командния интерфейс на Unix, в Shell-а, той не е толкова дружелюбен като графичните интерфейси. Когато триете файл с мишката, нали, айде сега ще го демонстрираме това. Тук ще се пусне един файлов менеджер, който е графичен. и тук файловете се трият, като ги посочим с мишката с десен бутон и кажа изтрий файла. Даже нямаме думичка за изтрий, ами трябва да го преместя в кошчето. Той няма да го изтрий файла, ще го сложи на някакво специално място за буклуци. За да се изтрий наистина, трябва да ида и да кажа изчисти кошчето. Графичните интерфейси са за много прости потребители, които се губят нещата. И дори да искат да направят нещо лошо, те ги предупреждават по 1000 пъти. Докато командният интерфейс, ако като напиша нещо такова, и вече ги няма тия файлове, дето си играхме да ги правим. За щастие, ето няма ги. Ако бяха важни, щяха да са безвъзвратно изчезнали. За щастие, те са примерни файлове, които ги правих по време на лекцията, за да ви демонстрирам как работят пренасочване. Ако пусна командата с подходящи опции и не внимавам какво става, ще се изтрия всички файлове в Home Directory. Ако сте супер юзер, т.е. администратор на машината и случайно се намирате в главната директория и напишете remove звезда, ще изчезне операционната ви система безвъзвратно. С всички данни на може би хиляди потребители на фирмата или други неща.
Трябва да има и флага, ако си видите.
Да, трябва да има подходящи флагове. Когато сте в този потребителски интерфейс, аз ви казах, той е за майстори, той е за хора, които вече са обучени и трябва внимателно да пипат. Особено в режим на супер потребител. Но в режим на супер потребител ще влезете само ако сте администратор на някой голям сървър и носите отговорност за данните на корпорацията, в която работите, или може да сте супер потребител на вашия личен компютър, тогава може да си изтриете важните неща и да останете без инсталация. Аре, стига толкова за часа, че остана и по третата тема малко да ви поговоря. Следващия час.